Kymmenes osa.
Ah, nälja sai seal igate moodi jätkab teele. Mäletan isegi seda, kui Joosep mind tantsima rebis ja kuidas me siis suure hooga keerutades köstrile jalgu jäime, kui see parajasti oma toast välja astus ja kuidas ta siis mürtsti purandele pikali lendas. Oh, hoi, ja siis oli sel puhul nii naeru kui nuttu, aga egas sest midagi häda olt. Õi, noh, kinnitab nüüd ka Tootsise. Noorus ongis just see hullamise ja naljatamise aeg ja kui sa ka noores põlves nalja ei tee, millal sa seda pärast siis enam teed, nii jääksid ju koerustükid hoopis tegemata. Ja Toots naerab oma vanatuttavat naeru. Ja on neid siis nii ilm tingimata vaja teha, küsib teile. Saab ju ilma nendeta ka läbi. Saab, muidugi saab. Jätkab vana Toots, aga mis elu see siis on? Elad siis nagu puu natt, ei lusti ega rõõmu, just nagu munk kloostris. Nüüdki veel vahest, kui kõige üle hakkad järele mõtlema, lööb mõttesse, et siiski liiga vähe sai need ulakusi tehtud, palju rohkem oleks pidanud veel rahmeldama. Vahel tekib nüüdki isu mõnda vempu visata, aga näe, vanaks oled jäänud veel, ei kuku enam kuidagi välja. Koolivend Luts on sinu karutükke ikka vist veel vähe kirja pannud, naerab teile. Egas muidu tulnud kord Tallinnast isegi kinomehed siia nõusolekut otsima, et Tootsi vigureid ka kinolinal terve ilma ette viia. Või isegi kinolinale, imestab Saare Arno. Kas neist tükkides siis tõesti oli midagi, mis laiematele ringkondadele huvi pidid pakkuma? Ha-ha, sõber Tali! Asi oli hoopis teisiti, kui sa meie jutust nüüd aru said. Kinos taheti tookord näidata tüüpilist Eesti sõdurit ja ajateenijate sõdurite elu tookordsetes sõjaväekasarmutes. Selleks siis film õieti tehtigi. See kandis väga uhket pealkirja Vahva sõdur Joosep Toots ning selleks siis käidi ka minult nõusolekut otsimas. Aga mul selle vastu midagi ei oleks, kui esindaksin kinos Eesti sõduri tüüpi. Ei, no mis minul selle vastu? Kui olen kord juba koolivend Lutsu sule läbi nii kui nii kõikjal kuulus, miks siis mitte lasta seda kuulsust kinofilmi läbi veelgi suurendada? Ei, no lasku käia! Tehku minust kas või kindral välja, sest eks kõla ju kenasti vahva kindral, Joosep Toots. Eks siis... Praegu on seda juba oma paarkümend aastat tagasi saigi see film valmis. Kuulus Eesti näitleja Vaino mängis minu osa ja tema abikaasa proua Vaino esitas teelet. Minu tegeliku eluga polnud filmil küll midagi ühist, oli puhas välja mõeldes pildi loomiseks selle ajaksest sõduri elust. Isegi koolivend Luts polnud selle filmi heaks mitte ühte ainsatki rida kirjutanud. Kahjuks saada seda filmi liiga vähe aega näidata, sõda tuli peale. Ja siis said ka kõik tolleaegsed Eesti filmid otsa, nii et minu nimega seotud filmist enam midagi kuulda pole olnud. Aga kord oli raadios ka midagi kuuldemängu taolist, sinu nimega seotud, jätkab teile. No seda on küll, aga sellelgi polnud midagi ühist minuga ja ka minu koerustükkidega. Selle ajal esines raadio ringhäälingus sageli oma naljapaladega, Estonia teatri näitlejanna Mari Möldre, temab see oligi, kes siis ka minu kuulsaks saanud nime oma naljapalades hakkas kasutama. Kõik see asjandus oli aga Tallinna tegelaste välja mõeldis, milleks sõber Luts samuti oma sulge polnud liigutanud. Tootsi lood olid ju tol ajal nii kuulsed ja populaarsed, et isegi üks tubakavabrik kavatses välja lasta sigarette nimega Joosep Toots. Siis tegeldi ju ka siin tublisti reklaami asjandusega, kasutades kaubapakkumise juures ära tuntud nimesid. Seal, kus mina elasin, tehti seda iga vähegi võimaliku viisiga. Arno näitab mingit võõrkeelset surnaali, mis täidetud mitmesuguste ärireklaamidega ja naljakate kuulutustega. Eestis oli see reklaami asjandus ju alles algastmel. Näiteks Ameerikas on reklaam juba nii tähtsaks vahendiks saanud, et seda kaupa, mida ei reklaamita, ostjad ka vaevalt tahavad. Tihti leiad ajalehtedes mõne artikli, milles jutustatakse, kuidas siin või seal Ameerika linnas reklaamiga on nalja tehtud. lugesin minagi kord midagi selle taolist kusagilt ajalehest, räägib nüüd teele vahele. Kas oli see midagi aprilli naljaga New Yorkis või minagi just mäletan, aga Ameerikas see lugu ikka olla sündinud. Ah, sinul on siis veel meeles ka see kuulus aprilli nalja lugu, mis 40 aasta eest New Yorkis juhtus, küsis Joosep. Kas see kõik sellepärast just nii oli, nagu lehed kirjutasid, kahtleb teele, aga naljakas lugu ta oli. Oli või mitte, aga sel ajal trükiti see juhtumise kirjeldus ka mitmes Eesti ajalehes ära. Vahest on see veel Saare Arnoldi meeles. Oli tut siis alles kodumaal, kui see nali lehes ilmus, küsib Toots. Kahjuks ei mäleta, kulla koolivend. Mitte ei mäleta, sest kes kõiki ilma asju jõuab meeles pidada, kostab Arno naeratades. Eks lugusid ole ju igasuguseid. Sul ehk on see lugu paremini meeles teele, sõnab Joosep kõnele koolivennale ka seda nalja. Ja Toots sise hakkab seda surnaali lehitsema, mis Arno teelele vaadata andis. Mis ta on minulgi rohkem meeles on, aga eks sa tuleta siis meelde, kui ma mõne koha olen ära unustanud. No, lugu oli nii, et märtsikuu lõpul ilmus ühes New Yorki ajalehes kuulutused seal ja seal mitu kilomeetrit linnast väljas pidi peatuma salkkond isemoodi mustlasi, kes ootasid järele oma peavigurdajat, kes veel kusagil kaugemas linnas viibis. Neil mustlastel pidi olema ebaharilik võime näha iga ühe möödunud elu ja sama selgelt ka tulevik. Väikese tasu eest pidid nad seda siis igale soovijale avaldama. Nohoho, kuulajate suud silmad täis valetada, seda nad oskavad ju igal pool teha, ükskõik kas Euroopas või ka Ameerikas. Kui aga leidub neid, kes mustlaste ennustusi usuvad ja nende eest veel maksavad kah, naerab Arno ja võttes taskust retti, köhib sellesse tubli hoo. Koolivend on end külvist kõvasti ära külmetanud seal, soojemast kliimast siia Põhjamaale tulles, tähendab Joosep, aga teele jätkab oma juttu. Arnol on õigus jah, et mustlased jäävad ikka mustlasteks, ükskõik kus riigis nad ka ei elaks. Aga siiski polnud see veel sugugi kõik. Mustlaste populaarseks saanud võtetest poleks selleks reklaamiks jätkunud, seeb see kogu lugu oligi, sest kuulutuses kõneldi veel, et oodatakse sinna kohale saabuvad ka üks suurepärast fenomeeni, ühte näkk inimest. Teile puhkeb laginal naerme ja ei saa enam kuidagi sõna suust. No mis on naerda, sõnab Joosep. Pidi tulema tõeline näkki neitsi, muidugi suures klaaskaestis, vees ees, imeilus tütarlaps, kellele ka jalgade asemel pidid olema midagi kalasaba taolist. No, see kõlab ju nagu mingisugune muinasjutt, muiga Parno. Ei, see oli ikka tõsi lugu, kinnitab teele. Leht märkis, et see haruldane fenomeen pidi väga ilusasti oskama laulda ja kannelt lüüa, ükskõik kas vee all või vee peal. Ja juurde oli veel lisatud, et see imetegu jõuab oma klaaskastiga kohale 31. märtsi õhtuks ja annab siis kogu järgmise päeva etendusi. Teise aprilli varahommikul aga pidi ta jälle edasi sõitma teise linna. Ja siis see imeloom lihtsalt ei ilmunudki kohale, küsib Arno. Mis muud? Aga milleks inimesi asjatult peteti? No, eks siis järgmisel päeval sõitiski küll autodega, küll trammidega inimesi New Yorkist välja imeelukat vaatama, jutustab nüüd Toots juba suure õhinaga edasi, nagu oleks tema ise selle asja korraldaja olnud. Jõudsid siis esimesed inimesed sinna, kuhu ajalehe kuulutuses juhatanud, aga ei mingit jälge imeloomastega mustlastest. Juhatatud paik asus suure restorani taga mererannal või mingil platsil seal ligidal, aga kusagil ei nähtud ainsatki mustlaste telki. On vist paganat mujal ära kolinud, mõtlesid tulijad ja uurisid uuesti ajalehe kuulutust. Ei, koht oli õige. Täpselt siin selle suure suvituslossi kõrval pidi nende laager asuma. Ometi oli kogu väljak tühi, ei mingit liikumist. Ainult keset väljakut oli jäme vai maasse taotud ja selle külge mingi hiiglasuur silt riputatud. Aga sildile oli suurte tähtedega kirjutatud, ärge unustage, et täna on 1. aprill. Teiseks, ärge unustage, et maailma parim karastusjook on Coca-Cola, mida ka kõrval olev joogimaja pakub. tüssasid siis niimoodi puhtalt reklaam. Aga igal juhul läks lugu edasi, jätkab teile omakorda. Inimesed naersid ja sõitsid tagasi, olles proovinud seal joogimajas longsutada Coca-Colat. Neilt aga küsisid jällegi uued, imelooma huvilised, et kas lugu ikka õige old. Ja nüüd hakkasid omakorda pettureiks need, kes ise vähe aja eest petta olid saanud. Nad kirjeldasid, kui imelisi võimeid need haruldased mustlased üles näitavad ja kui toredasti see näki neid seal klaaskastis ujub, laulab ja Coca-Colat joob. Ei noh, jätkab nüüd Toots sõnajärge teelelt üle võttes, eks saanud siis need inimesed kõik oma aprillinal ja kätte. Aga nüüd võttis juba iga üks pudelikese seda palju kiidetud karastavat jooki kaasa ja sõitis siis linna tagasi. Seal tegid nad imeelukele veel suuremat reklaami, kui seda ajalehe kuulutus oli teha suutnud, nii et veel väga paljud New Yorki elanikest neid olematuid mustlasi vaatamas käisid ja sealt muidugi pikaninaga tagasi tulid. Joogimajale, aga vedanud tervelt 10 veomasinat vahet pidamata toda maailma parimat karastavat jooki ning siiski kippunud sellest vahete vahel puudus kätte tulema. Vaat, see oli alles reklaam. Nüüd pahvatavad kõik kuulajad naerma. See oli küll toredasti välja mõeldud, kinnitab Arno. Ameeriklased on siukeste naljade peale suured meistrid. Meil oleksid inimesed kindlasti vihastanud, kui neid niimoodi oleks petetud ja ajalehe sarnase valeteate levitamise eest kohtusse kaevanud. Aga neil käib kõik hoopis teisiti. Nad on lihtsalt arusaajad inimesed, kinnitab Toots. Teavad, et mis nali on, seda tuleb ka naljaks pidada. Seda sa oskad, naerab teile. Ega sa siis muidu noorpõlves nii ohtrasti neid vakentuki lõvi vigureid poleks teinud. Tont teab, mis asjamees see Kentuki lõvi õieti oli, arutab nüüd Arno pikkamisi, nagu mõtleks ta tagasi neile ammu möödunud päevadele. Vähemalt minu kätte ei ole sarnast raamatut sattunud, mis seesugusest tegelasest oleks kõnelnud. Ha, kes teab, kust Joosep selle kõik välja kiskus? Võibolla, et mõtles tel kangeles loo kuulsest Kentuki lõvist ise välja, ütleb nüüd teile omalt poolt. Ei noh. Kostab Joosep, end sirgemaks ajades ja oma toonigi tähtsamaks tehes. See ei olnud ikka välja mõeldis küll mitte. Mäletan, et siis, kui olin veel nii 9-8-aastane poisike, oli mul lugemine juba kaunis selge. Arvata, et ma seda kukeaabistsast õppisin. Ha, vale puha. Vaata, kui ma olin veel nii umbes 6, võttis vanatoi mind kord Allevi laadale kaasa. Ja seal ma siis nägin, kuidas üks vana raamatu kaupmees oma raamatuid müügiks lauale välja ladus. Mõnel oli värviline pilt kaane peal ja puha ja vanamees küsis siis minult, et poiss, missugust sa neist omale lugemise õppimiseks tahaksid. Ma valisin ühe pisikse raamatu, millel aga väga kohutav sulgedega ehitud indiaanlase näopilt kaanele oli trükitud. Vana toi maksiski teise eest kopikat 10 ja raamat rändas minu taskusse. Ma arvasin, et kogu raamat on ilusaid värvilisi pilte täis, aga kui ma teda pärast vaatasin, ei leidnud ma neid mujalt kuskilt, ainult selle sama kaane pealt. Ei mäleta enam, mis paganda pealkiri oli. Aga ma tahtsin kangesti teada, mis mees see kole indiaanlane oli olnud, kelle näopilt raamatu kaanele pandi. Seda ei saanud aga mujalt teada, kui tuli lugema õppida. Enam ta saigi see indiaanlasega raamat minu esimeseks aabitsaks ja sealt ma siis ka lugemise õppisin. Mäletan, et selles kirjeldati Ameerika punanahkade võitlusi sisse tungivate inglise ja prantsuse asunikkude vastu, kes järgjärgult indiaanlaste alasid Pennsylvanias enda kätte kiskusid ja punanahkasid ikka lääne poole surusid. No seal siis kõneldi ühest asunikkude juhist, ma ta õiget nime muidugi ei mäleta enam, kes ennast nimetas Kentuki lõviks. Ja oli väga vapper mees võitlema indiaanlaste vastu, kellelt ta vulga pea nahku oli maha kiskunud. Ükskord võitles ta tervenisti 20 punanaha vastu korraga ja tekitas seal ka rohkesti kaotusi enne kui langes. Noh, sealt ma siis selle jutustuse saingi. Pärast seda ostsin Alevi laatadelt sagedasti ikka ainult indiaanlaste lugusid ja kui kord kooli läksin, siis oli mul hea need sinna kaasa võtta. Paha julk Jüri võttis teisi veel mitu korda mul käest ära. Oli kange mees siis ikka küll see Kentuki lõvi, et julges üksinda tervelt 20 punanaaga rinnutsi kokku minna. Muiga parno. Aga, egas sinugi koolipõlve koerustükid tema vägitegudest palju maha jäänud? Need on need vanad mälestused vahel asjaks meelde tuletada, mida kõike poisikesest peast Paunvere kihelkonna koolis sai tehtud. Nüüd oleme juba nii vanad, et hall pea otsas, ega ole seda meie aegset koolimajagi enam olemas. Kõik on uueks saanud. Ja uus on ka noorus, kes sugugi ei oska aimata, milline idülliline elu käis kord selles vanas kihelkonna koolis. Nüüd ne põlv sellest elust muidugi suurt ei tea, jätkab teele Arno lauset taga. Eks me koolivend Luts kannud ju selle eest hoolt, et meie elamised ja vigurid päriselt ei ununeks. Arno tõuseb istmelt, pöörab näoga riiuli poole ning tõmbab sealt ühe kalinguri köidetud raamatu välja. See sama siin ongi meie kõigi nooruse lugu, ütleb ta raamatut teele kätte ulatades. See on kroonika. Meie nii öelda kevadisest ajast. Ma usun, et teil on muidugi samasugused eksemplarid veel alles. Jaa, sõber Luts kinkis meile kõigile kord oma raamatud mälestuseks. Ja eks me ole neid siis ka hoidnud nagu mõnda pühadust. Ja kui mõne asja üle tekib vaidlus, et kas see sündis just nii või teist viisi, siis lõue ka raamat lahti ja loe sealt, kuidas kõik õieti oli, sest egas kirja täht valeta. Naerab teele. Kallist mälestuse raamatut silmitsades. Nooredki on vanade jutuajamist huviga pealt kuulanud. Selle aja sees ka Breemi läbi jõudnud lehitseda ja annavad selle nüüd Arnole tagasi. Tõesti huvitav, ütleb Helmi. Saare onul on vist palju seesuguseid. Olen ju koolis ka veidike saksa keelt õppinud, no loomade nimedest ikka oskan aru saada. Kahju, et seda raamatut ka eesti keeles pole välja antud, küllab see jutki, siin sees võib väga huvitav olla. On muidugi, seletab Arno, kuid seesuguse raamatu välja andmine läheks küllalt kalliks maksma, sellepärast pole teda ka Eestis tervenesti tõlgitud, kuigi temast mitmeid väljavõtteid on tehtud ja neid noorsa ajakirjades avaldatud. See raamat ise on ka juba üle poolesaja aasta vana ja saaks samal hästi tuntud. Aga kas onul on ka eestikeelsed raamatuid, küsib Raja noor peretütar. Mõned ikka on, kostab Arno pikkamisi, aga muidugi on mul neid rohkem ikka võõrkeelseid. Seal, kus mina elasin ja olin, ei osanud ju mitte keegi eesti keelt ja mul tuli kogu aeg rääkida võõras keeles. See oli muidugi raske, sõnab teile. Jah, esiteks küll, aga... Peagi harjusin ma võõra keelega ära, emakeelt ma seal ju sõnakestki ei kuulnud. Kui teie noored sellest tahate pikemalt kuulda, siis peate küll vaevaks võtma ja mõnikord mulle jälle külla tulema. Küll ma siis jutustaksin teile oma sealsest elust nii mõndagi huvitavat. Täna on mind mu noore põlve kaaslased vaatama tulnud, täna ei tihkaks ma neid oma juttudega elust võõrselt tüütama hakata. Täna elaksime nagu oma lapsepõlve siin üheskoos veel kord läbi, mis sest, et mitte tegelikkuses palju on väärt vanad mälestusedki. Muidugi tahaksite te mõnda raamatut lugemiseks. Egas ma teda teile keela, aga minu poolt on siis teile üks väike tingimus. Nimelt, raamatud ei tohi määrida, rikkuda ega teistele edasi anda. Kui hoiate hästi, siis... Ega mina keelan, annan hea meelega, mis mul on. Arno sorib riiuli kallal ja ulatab igale noorele ühe raamatu lugemiseks. Nüüd võivad nad minna. Eks rajalgi oota omad meelelahutused. Pealegi on neil nüüd saare onult laenatud huvitavad raamatud lugeda. Vanadega jätkevad saare talu tagakambris oma juttu ja mälestuste salves sorimist. 10. Tükki aega on ülesoovanad saaretaadiga juttu puhunud ja mitmesuguseid vanu asju meelde tuletanud. Nüüd seal väikeses kambris on silmapilguks päris vaikne.